რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ლის ამ დროს საკურორტო დაბა სურამში უკვე ხალხმრავლობა იყო. კორონავირუსის პანდემიამ შემოსავლების გარეშე სურამელებიც დატოვა.
მე მგონი რომ ასე გაგრძელდება ბოლომდე, იმიტომ რომ ყველა შეშინია და ყველა ხოიცით რა სიტუაციაც არის. ერთი ეს შემოსავალი ქონდა, ეს იმედი ქონდა, ესეც აღარ აქვს ახლა რა თქმა უნდა.
ახეთში წყალდიდობით დატბორილ ადგილებში კოღოების საგანგაშოდ მომრავლების გამო მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს.
ძალიან შემაწუხებელია. ბავშვები გარეთ აღარ გამოგუშვია. საერთოდ ეზოში ვერ გამოვსულავთ. შეხუშულები ვართ ოთახებში. ფარდას ვერ წევთ, ფანჯერას ვერ ხსნით, აი საშინელება. თუ არ შეიძლება, არ ვიცი რა მოხდება, არ ვიცი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებულ შტატების ქალაქებში გრძელდება აფროამერიკელი ჯორჯ ფლოიდის სიკვდილით გამოწეული ანტირასისტული საპროტესტო აქციები. ფლოიდის მშობლიურ ქალაქ ჰიუსტონში მისი მეგობრების და ოჯახის წევრების მიერ ორგანიზებულ მშვიდობიან დემონსტრაციაში მონაწილეობდა ათეულობით ათასი ადამიანი, მათ შორის ქალაქის მერი. საპროტესტო გამოსვლები გაგრძელდა მინეაპოლისში, ატლანტაში, ლოს-ანჯელესში, ფილადელფიასა და ჩიკაგოში. ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონში დემონსტრანტები მშვიდობიან პროტესტს გამოთქვამდნენ ღამის კომენდანტის საათის დადგომის შემდეგ. აქცია მიმდინარეობდა თეთრ სახლთან და კონგრესთან. ათასობით დემონსტრანტმა კაპიტოლიუმის შენობასთან დაიჩოკა. ამასთან ზოგიერთი მშვიდობიანი აქცია ისევ გადაიზარდა პოლიციასთან დაპირისპირებასა და მაღაზიების ძარცვაში, მათ შორის ნიუ-იორკსა და ლოს-ანჯელესში. პოლიციამ ათეულობით პირი დააკავა. ვაშინგტონში პოლიციელებმა ცრემსადენი გაზი გამოიყენეს. ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქის ქუჩებში 1600-მდე სამხედროც პატრულირებს. ნიუ-იორკის პოლიციის უფროსმა ტერენს მონახანმა, რომელმაც ორშაბათ საღამოს მანჰეტენზე დემონსტრანტებთან ერთად დაიჩოკა, სამშაბათ საღამოს CNN-თან ინტერვიუში თქვა, რომ ის რაც ჯორჯ ფლოიდ შემთხვა, არასწორი იყო და ამის შედეგს დღეს მთელი პოლიცია იმკის. მონახანის ინფორმაციით, ნიუ-იორკში საპროტესტო აქციაზე ვითარების დაძაბვის შემდეგ ორგანიზატორებმა პოლიციელებს თავად სთხოვეს დახმარება, ამიტომ მან მიკროფონით მიმართა დემონსტრანტებს და თხოვა პოლიციელებისთვისაც გაეწიათ დახმარება აგრესიულად განწყობილი პირებისგან ქალაქის დასაცავად. მონახანის ინფორმაციით, სწორედ ამ დროს ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა კითხა, ხომ არ დაიჩოქებდა მასთან ერთად, და ყველაფერი ბუნებრივად წინასწარ დაგეგმის გარეშე მოხდა. შეერთებულ შტატებში საპროტესტო გამოსვლები მას შემდეგ დაიწყო, რაც 25 მაისს ქალაქ მინეაპოლისში გარდაიცვალა პოლიციელების მიერ დაკავებული ყალბი ფულის გამოყენებაში ეჭვმიტანილი 46 წლის აფროამერიკელი ჯორჯ ფლოიდი. გავრცელებული ვიდეო კადრების თანახმად მიწაზე დაგდებულ ფლოიდს პოლიციელი რამდენიმე წუთის განმავლობაში კისერზე მუხს აჭერს და ამას განაგზობს მას შემდეგაც, რაც ფლოიდი ეუბნება, რომ ვეღარ სუნთქავს. ოჯახის მიერ მიწვეულმა ექსპერტმა ჯორჯ ფლოიდის გარდაცვალების მიზეზად ასფიქსია დაასახელა. პოლიციის ოფიცერი დაკავებულია გაუფრთხილებლობით მკვლელობის ბრალდებით. ფლოიდის ოჯახი და მისი ადვოკატები კი მოითხოვენ, რომ პოლიციელი ყველაზე მძიმე პირველი ხარისხის მკვლელობის მუხლით გასამართლდეს და პასუხი აგო საქმეში მონაწილე კიდევს ამ ოფიცერმა. ყველა მათგანი პოლიციიდან დაითხოვეს. მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების და არეულობების გამო ამერიკის შეერთებული შტატების 60-ზე მეტ ქალაქში კომენდანტის საათი მოქმედებს, 25-ზე მეტ შტატში პოლიციის დასახმარებლად მობილიზებულია ეროვნული გვარდია. ბათუმში დაკავებულ თურქეთის 9 მოქალაქეს ოფიციალური ბრალი ჯერჯერობით მხოლოდ საქართველოს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში წაუყენეს. დღეს ყველა მათგანს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლემ ბრალდების მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. დაცვის მხარე კი ბრალდებულების გირაოთი გათავისუფლებას ითხოვდა. საქმის პროკურორმა პატიმრობის მოთხოვნის საფუძვლად დაასახელა მიმალვის, ახალი დანაშაულის ჩადენის და მტკიცებულებების განადგურების საფრთხე. თავის მხრივ ადვოკატები აცხადებენ, რომ ბრალდების მხარე მხარემ ვერცერთი საფრთხე ვერ დაასაბუთა. პროკურორი ბრალში უთითებს, რომ ეს პირები 2018 წლიდან არიან საქართველოში შემოსულები, რაც იმას ნიშნავს, რომ არსაწასულ ან უფრო მეტიც ბინა ბათუმში ჰქონდათ ნაქირავები და მეპატრონეებთან სამოქალაქო ხელშეკრულება ჰქონდათ გაფორმებული იჯარის თაობაზე საკუთარი სახელი დაგვარით. როგორ ფიქრობთ, თუ პირი იმალება და ფიქრობს, რომ საზოგადოებაში არ გამოჩნდეს, ასეთ ხელშეკრულებას გააფორმებს, ქუჩაში ივლის და მეუღლეს და შვილებს ჩამოიყვანს, განაცხადა ადვოკატმა დათუნა მოდებაძე. მისი ინფორმაციით, ერთ-ერთ ბრალდებულს დაკავებამდე საქართველოს სახელმწიფოსთვის თავშესაფრის თხოვნით ჰქონდა მიმართული. თავშესაფარს სხვა ქვეყნის მოქალაქე სხვა ქვეყანაში იმის გამოითხოვს, რომ საკუთარ ქვეყანაში აქვს პრობლემა. თუ რა პრობლემები ჰქონდა, ეს არც საქმეშია და ამაზე არც ბრალდებულს უსაუბრია. ინფორმაცია, რომ რომელიმე პიროვნება რომელიმე ქვეყანაში იძებნება, საქმეში არ დევს, განაცხადა ადვოკატმა. თავის მხრივ, პროკურორმა მაია სილაგაძემ თქვა, რომ ბრალდების მხარესთვის ცნობილია დაახლოებითი პერიოდი 2019 წლის დეკემბერი ან 2020 წლის დასაწყისი, როცა ბრალდებულები საქართველოში შემოვიდნენ. როცა მივიღეთ კონკრეტული ინფორმაცია, რომ კონკრეტული პირები იმყოფებოდნენ ბათუმში და უკანონოდ ჰქონდათ საზღვარი გადმოკვეთილი, მაშინვე გავატარეთ შესაბამისი საპროცესო ღონისძიებები და აღკვეთეთ მათი დანაშაულებრივი ქმედება, განაცხადა მაია სილაგაძემ. პროკურორის ინფორმაციით, დაკავებულების სახლების ჩხრეკის შედეგად რამდენიმე პისტოლეტი ამოიღეს ვაზნებთან ერთად და ამ კუთხითაც მიმდინარეობს გამოძიება. კერძოდ, პროკურორის განმარტებით, იარღის კუთვნილებასთან დაკავშირებით დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზა და მიმდინარეობს საპროცესო მოქმედებები. მტკიცებულებების შემდეგ კი კონკრეტულ პირებს ბრალი წარედგინებათ. შეკითხვაზე ჰქონდა თუ არა ბრალდებულებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლისგან სახლი ნაქირავები. პროკურორმა უპასუხა, რომ ამაზე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ ისაუბრებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 2 ივნის განაცხადა, რომ თურქეთის 9 მოქალაქე, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ბათუმში 2 მისამართზე დააკავეს საზღვრის სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვისთვის, არაოფიციალური ინფორმაციით, დაკავებულთა შორისა ერთ-ერთი კრიმინალური დაჯგუფების ლიდერი, რომელსაც თურქეთის პოლიცია ეძებს, თუმცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ საქმის დეტალებზე არ საუბრობს და საქმეს გრიფით საიდუმლოადებს. ქართულ ოცნებაში უარყოფენ, რომ პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია თანამდებობას ტოვებს. მისი მოსავნელი გადადგომის შესახებ ინფორმაცია მთავარმა არხმა გავრცელა საკუთარ წყაროებზე დაყნობით. კერძოდ, ამ ტელეკომპანიის ინფორმაციით, გიორგი გახარიას გადადგომაზე ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი ელაპარაკა და თავად გიორგი გახარია წინააღმდეგი იყო. ეს არის რომელიღაც ტელევიზიის პროდიუსინგში მოგონილი ამბავი, რომ მერე მოგთხოვოთ პასუხი, ასეა თუ არა, უთხრა ჟურნალისტებს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა დინარაძე. მისივე თქმით, ოპოზიციას ბოლოს დროს ჩვევია, რომ იგონებენ ხოლმე ამბავს მედია საშუალებების მეშვეობით და შემდეგ ამ თემებზე ვისმენთ გაბრაზებულ კომენტარებს. ამბავი არის მოგონილი და მოგონილ ამბავზე გთხოვენ კომენტარებს, განაცხადა დინარაძემ. საქართველოში 8 ასამდე გაიზარდა კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი. 4 ახალი შემთხვევა, რომელიც ოფიციალურად დღეს დილით დადასტურდა, ამ 4 ახალი შემთხვევიდან ერთი უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ საბურთალოს კლასტერს, სამი კი სატვირთო ავტომანქანის მძღოლია, ისინი უცხო ქვეყნების მოქალაქეები არიან. კორონავირუსისგან განიკურნა კიდევ 6 პაციენტი, გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი ამჟამად 640-ია. 2 ივნის საქართველოში გარდაიცვალა COVID-19-ით დაავადებული 13 პაციენტი, ხანდაზმულ მამაკაც ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუშევანიდან, დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში მკურნალობდნენ თბილისის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. ექიმების ინფორმაციით, პაციენტს არაერთი თანდევი დაავადება ჰქონდა. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კორონავირუსის 3 ახალი შემთხვევა დაადასტურა. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავარი სანიტარული ექიმის მოადგილე ანა გაგლოევამს აგენტო რესა ცნობა, რომ ინფიცირებულები არიან რუსეთის სამხედრო სასწავლებლების 2 კურსანტი და ერთ-ერთი სამედიცინო დაწესებულების სანიტარი ქალი, რომლებიც კარანტინში იმყოფებოდნენო. დე-ფაქტო ხელისუფლების ინფორმაციით, მაისის დასაწყისიდან სულ დაადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 45 შემთხვევა და მათგან 31 გამოჯანმრთელდა. პრაქტიკულად ყველა მათგანი რუსეთიდან დაბრუნებული პირია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წლის ამ დროს როგორც წესი ხალხმრავლობა იყო უკვე განსაკუთრებული კლიმატური პირობებით გამორჩეულ დაბა სურამში. წელს ვითარება შეიცვალა და მის მიზეზი კორონავირუსის პანდემია. სურამში ტურისტული ბიზნესით დაკავებულ მოქალაქეებს განსაკუთრებულად გაუჭირდათ მათი ერთადერთი შემოსავლის წყარო, სწორედ ზაფხულის პერიოდში დამსვენებლების მიღება იყო. ბევრი მათგანი საუბარია იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც დოკუმენტურად დაადასტურებენ, რომ შემოსავლის გარეშე დარჩნენ, სახელმწიფოსგან გარკვეულ დახმარებას მიიღებენ, თუმცა ეს დახმარება ბუნებრივია, არასაკმარისია. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
მაისის შუა რიცხვებიდან სურამში დამსვენებელთა სიმრავლე უკვე შეინიშნებოდა ხოლმე და მთელი ზაფხულის განმავლობაში იქაურობას სტუმარი არ აკლდა. განსხვავებული სურათია წელს. მცირე საოჯახო სასტუმროების, კაფეების და სასადილოების მეპატრონეები დამსვენებლების მოლოდინში გზას გახურებენ, მაგრამ ხალხი არ ჩანს. ეს ყველაფერი კი კორონავირუსის გავრცელებით და ქვეყანაში სხვადასხვა სახის შეზღუდვებით არის გამოწვეული. სურამელი მეწარმეები აცხადებენ, რომ როგორც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, ასევე ტურიზმის სფეროში დასაქმებული თითოეული ადამიანი სერიოზულ შემოსავალს კარგავს.
ჩავარდნილია, რა თქმა უნდა. მაისის თვეში ყო ძალიან დატვირთული ხოლმე და არც ერთი ტურისტი არ შემოსულა. მე მგონი, რომ ასე გაგრძელდება ბოლომდე, იმიტომ რომ ყველა შეშინია და ყველა ხოიცით რა სიტუაციაც არის. საერთოდ ახლა ჩემი ოჯახის წევრები, მაგალითად, ყველა დასაქმებული იყო ამ წუთში, არავინ არაფერს არ ვაკეთებთ, ვივართ ასე სახლში და ერთი ეს შემოსავალი გქონდა, ეს იმედი გქონდა, ესეც აღარ აქვს ახლა, რა თქმა უნდა.
საერთოდ სეზონი მაისიდან იწყებოდა. მაისიდან იწყებოდა და იყო მაისი, ივნისი, აგვისტო, ივლისი, რასაც არ იყო, ჯერ ერთ მივიღებით რომ წყופיლიყო, ჯერ არც არის. აჭირავით
ვინმო. ერთი ოსახი არჩებოდა გაუქირეებეთ. რა და ახლა.
მე თორი თვე გაჩერებული ვიყავი, თავის თავად ზარარია ჩემი ოჯახი.
სურამელების აზრით, კორონავირუსის საფრთხის გამო გაჩერებული ბიზნესის ამუშავება ადვილი არ არის. ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი ნაწილი საერთოდ შემოსავლის გარეშე დარჩა. მათი თქმით, სურამში არც კურორტის განვითარების და ინფრასტრუქტურის განახლების თვალსაზრისით არის რაიმე სიახლე. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი ზაზა მეხრიშვილი ამბობს, რომ სურამელებს ხელისუფლებისგან წლიდან წლამდე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების შესახებ მხოლოდ დაპირებები ესმით. მისი თქმით, სურამის ისტორიული ციხის რეაბილიტაციასაც არ დაადგა საშველი.
კურორტი არ ვითარდება სურამში. შეულებად მოვალეობის მოხდის მიზნით მივლენ, დადგებიან იქ ფოტოებს გადაიღება, რომ აი სულ გავითარდა ასიანგლეში, სულ გავითარდა.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი გურასპაშვილი ამბობს, რომ უშემოსავლოდ დარჩენილ მეწარმეებს სახელმწიფო დაეხმარება. ხოლო რაც შეეხება სურამის ციხის რეაბილიტაციას, სამუშაოები უკვე იწყება და ამ ყველაფერს ძეგლთა დაცვის სააგენტო ახორციელებს.
სურამის ციხის რეაბილიტაცია დაანონსა ძეგლთა დაცვის სააგენტოს მიერ პროცესები გრძელდება. შესაბამისი ტენდერიც მოგამართული ბიზნესის და სხვა საქმიანობასთან დახმარებას რამდენადაც როცა ცნობილია სახელმწიფოს აქვს გარკვეული პრიორიტეტები და გარკვეული დახმარებები განსაზღვრული და ის ვინც მოყვება იმ კონკრეტულ კატეგორიებში დაეხმარება ყველა მუნიციპალიტეტს სამწუხაროდ მისი ფინანსებიდან გამომდინარე ერეკება მსგავსი პროგრამა და მოკლებულად შესაძლებლობას რომ მსგავსი პროგრამები განახორციელოთ.
ახლა სურამში ცარიელია სკვერები და პარკები. დამსვენებლები არც წყის მასივში ჩანან. სასტუმროების და კვების ობიექტების მეპატრონეები კი ისევ გზას გახურებენ. ბოლო იმეც ისინი მაინც არ კარგავენ და ფიქრობენ, რომ ყველა შეზღუდვა მალე მოიხსნება და ზაფხულის ცხელი დღეების გატარებას საქართველოს მოქალაქეები და არა მარტო სურამში მაინც გადაწყვეტენ. დაბა სურამი საქართველოს ერთ-ერთ უნიკალურ საკურორტო ზონად ითვლება. კლიმატი, წვიწოვანი და ფართოფოთლოვანი ტყის საფარი სასუნთქი გზების მკურნალობისთვის და იმუნიტეტის გაჯანსაღებისთვის რეკომენდირებული.
გოგაფცე ორმაგი ამბოთ, დაცარიელებულ საკურორტო დაბა სურამზე, იქ როგორ წესი ამ დროისთვის უკვე დამსვენებლების სიმრავლე იყო, თუმცა კორონავირუსის პანდემიამ წელს ეს ვითარება შეცვალა და სურამელები ძირითადი შემოსავლის გარეშე დატოვა. აქვე გეტყვით, რომ იმისათვის, რომ თუნდაც საოჯახო ტიპის სასტუმროებმა განაახლონ საქმიანობა, მათ ჯანდაცვის სამინისტროს მოთხოვნები და რეკომენდაციები უნდა დაიცვან. საუბარია კორონავირუსის გავრცელების პრევენციაზე, დაუცილებელ ზომებზე, მათ შორის დამცავი საშუალებების გამოყენებაზე, დეზინფექციის საშუალებების და ასე შემდეგ. საქართველოში ამას თანხების უქონლობის გამო მცირე მეწარმეების საკმაოდ დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ზოგიერთ ადგილას წყალდიდობებით დატბორილი ტერიტორიების დაჭაობებამ კოღოების მომრავლება გამოიწვია. ამ ხრივ განსაკუთრებით რთული ვითარება შეიქმნა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში, რომლის მოსახლეობა სასწრაფოდ დახმარებას ითხოვს. კახეთის რეგიონში წლების წინ მალარიის შემთხვევები იყო, ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობა შიშობს, რომ ასეთივე საფრთხის წინაშე შესაძლოა ამჯერადაც აღმოჩნდეს. უფრო მეც გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი დახმარებას ითხოვს. ისინი შიშობენ, რომ შესაძლოა სოფლებში, იქ სადაც მაისის თვეში რამდენიმე დღიანმა გადაუღებელმა წვიმებმა ტერიტორიები დატბორა, მალარიის გავრცელება დაიწყოს. როგორც სოფელ საქობოში ამბობენ, ამის თქმის საფუძველს მათ აძლევთ კოღოს მომრავლება. საქობოში მცხოვრები მაგდა თავგორაშვილი გვეუბნება, რომ კოღოს სიმრავლის გამო უკვე ორ კვირაზე მეტია საცხოვრებელი სახლებიდან გარეთ გამოსვლა ფაქტობრივად შეუძლებელი გახდა. განსაკუთრებით საფრთხის წინაშე არიან მცირეწლოვნები.
იმდენი კოღო არის, რომ მართლა გაურცადებს პირობებში ვართ და არავინ არაფერს არ გვეუბნება. მდინარეები რომ გადმოვიდა და ჩადგა წყლები, მაგიტო უფრო არის ეს კოღო. შეგვწამლონ, რომ ესე აღარ ვიყოთ და გავიდეთ ნორმალურად გარეთ ბავშვები. ისეთ დღეში არიან, უკვე რა ვიცი, მართლა ძალიან ცუდი სიტუაცია არის. აჯანყებულია ხალხი, ასე რომ ვთქვათ.
კოღოს მომრავლებას უჩივიან საქობოში მცხოვრების სხვა ადგილობრივებიც. მათი განცხადებით ეს პრობლემა წლის ამ სეზონზე მუდმივად დგას, თუმცა გასულ წლებში შეწამლითი სამუშაოები დროულად ტარდებოდა და კოღო ვეღარ მრავლდებოდა. ადგილობრივები ჩივიან, რომ წელს მწერის გასანადგურებლად არანაირი სამუშაო არ ჩატარებულა. მოსახლეობის ნაწილის თქმით, სპეციალიზებულ მაღაზიებში კოღოს გასანადგურებლად საჭირო საშუალებები რომ იყიდებოდეს, მზად არიან ტერიტორიები საკუთარი ფინანსებით დაამუშაონ.
ძალიან შემაწუხებელია. ბავშვები გარეთ ვეღარ გამოგუშვია. საერთოდ ეზოში ვერ გამოსულვართ. შეყუშულები ვართ ოთახებში. ფარდას ვერ წევთ, ფანჯერას ვერ ხსნით, აი საშინელება. შალშანაც იყო, მაგრამ ნორმალურად მოაგვარე შეწამლეს და იმდენად აღარ იყო და ეხლა თუ არ შეიძლება, არ ვიცი რა მოხდება, არ ვიცი. რო იყიდებოდეს, რო იყოს, კი ბატონო, ვიყიდეთ, არც არცა დაიღო ჩვენი ხაზით, ვიყიდოთ და შევწამლოთ ან სახლები, ან ეზოები, ან ქუჩები. ბავშვები ხო ცოდოები არიან, ბავშვებიც და დიდები. ჩვენთან სოფელში საქობოში ხალხი საღამოობით და დილაობით მუშაობენ, ყველას რაღაცა საქმეა, ხო ჩვენი. ვერ გავსულოთ, ვიხოცებით უკვე. ცოტა ხანში მალარია გაჩნდება.
რამდენად რეალურია მოსახლეობის ვარაუდი და წუხილი მალარიის შესაძლო გავრცელების რისკებზე? საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ადგილობრივი სამსახურის უფროსი ნუნო ნოზაძე ამბობს, რომ მალარიის გადამტანია კოღო ანოფელესი, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არსებობს, თუმცა თუ კი დაავადებული ადამიანი არ არის, მალარიის შემდგომი გავრცელებაც გამორიცხულია, უკითხრა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ადგილობრივმა წარმომადგენელმა. ნუნო ნოზაძის თქმით, 2006 წლის შემდეგ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მალარიის შემთხვევა აღარ დაფიქსირებულა. ნოზაძისვე თანახმად, წლების წინ სოფლებში ტერიტორიების დამუშავებას მისი უწყება უზრუნველყოფდა, თუმცა უკვე რამდენიმე წელია ამ სამუშაოების ჩატარებაზე პასუხისმგებლობა აქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს.
2006 წელს რო შეწყდა მალარია, იმის შემდეგ შემთხვევები აღარ ყოფილა და ეხლა იმის საშიშროება რო ანოფელესია და მალარია გავრცელდება არ არის, იმიტომ რომ დაავადებული არ არსებობს. თუ დაავადებული ადამიანი არი არსებობს, ანოფელესი ვერაფერს ვერ გადაიტანს, მაგრამ ნუ გასაგებია რომ შემაწუხებელია კოღო.
რატომ არ ჩატარდა ამ დრომდე კოღოს წინააღმდეგ შეწამლითი სამუშაოები ლაგოდეხის სოფლებში? ამის გარკვევა გვსურდა სურსათის ეროვნულ სააგენტოში, თუმცა უწყებაში დღეს ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს. ამის შემდეგ ლაგოდეხის მერს ჯონდო მდივნიშვილს ვკითხეთ, როგორ და როდის დაეხმარება ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას.
მუნიციპალიტეტი ვერაკეთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში იქიდან ხდება ხოლმე ხარდაჭერა და მუშაობთ, მაგ პროცედურებს გავდივართ და უახლოეს დღეებში უნდა დავიწყოთ. ისევე როგორც შარშან შეწამლა კოღოზე. მიმართული გვაქვს ოფიციალურად ყველაფერი, მაგრამ ყველაზე მეტად ინფორმაცია მე მექნება სხვა მოგვიანებით უფრო დეტალურად.
როდის ჩატარდება კოღოს წინააღმდეგ შეწამლითი სამუშაოები ლაგოდეხის სოფლებში, კონკრეტული თარიღი არ სახელდება. მოსახლეობა კი ამბობს, რომ დატბორილი ტერიტორიების წამლობა, რომელიც მწერის გავრცელების მთავარი კერაა, გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს. შეგახსენებთ, რომ 2000 წლამდე ლაგოდეხში მდინარე ალაზანთან ყველაზე ახლოს მდებარე სოფლებში მალარია მწვავე და გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენდა. იმ პერიოდში მხოლოდ სოფელ ჰერეთის კარში მალარიით 50 ადამიანი იყო ინფიცირებული.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტა ხნის წინ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა დასკვნა, რომელიც ეფუძნება ბათუმის მერიის მიერ 2016 წლებში მშენებლობის ნებართვის გაცემასა და სახელმწიფო ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საკითხების შესწავლას. ამ დასკვნის მიხედვით ბათუმის მერიის შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების მიერ არ ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე უკანონო უნებართვო მშენებლობების შეჩერება და აღმოფხვრა, ზოგიერთ შემთხვევაში ნებართვები უკვე აშენებულ შენობებზე გაიცემა. გარდა ამისა, მერიამ არ გამოიყენა კანონით მინიჭებული უფლება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე მზიდი კონსტრუქციებით უკანონოდ აშენებული შენობა ნაგებობების დემონტაჟზე. ამასთან სხვადასხვა პირის მიერ ისევ გრძელდება უნებართვოდ აშენებული შენობებით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის დაკავება და სარგებლობა, რაც შესაძლოა მუნიციპალიტეტების ინტერესების საზიანოდ, შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების მიერ არამართლზომიერ ქმედებებთან იყოს დაკავშირებული. ამავე დასკვნის მიხედვით ბათუმის მერიის შესაბამისი სამსახურის მიერ მშენებლობის ნებართვებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოება განხორციელებულია არაერთგვაროვანი მიდგომით, კანონით დადგენილი ვადების დარღვევით, რაც წარმოშობს მაძიებელთა მოთხოვნის სუბიექტური განხილვის და არამართლზომიერი ქმედების რისკებს. აუდიტის სამსახურის ანგარიში რაიმე კონკრეტული ფაქტები მოყვანილი არ არის, თუმცა ასეთ ფაქტებზე ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიფანიძე მოგიყვებათ.
უკანონო მშენებლობების შემთხვევას ბათუმის ცენტრალურ ქუჩაში გავლისას თვალსაჩინოდ შეხვდებით. მაგალითად, ყველაზე გახმაურებული შემთხვევის ვაჟა-ფშაველას 13-ში 5 წლის წინ უნებართვოდ დანგრეული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ადგილას საძირკველია ჩასხმული და სამუშაოები მიმდინარეობს. ადგილზე ინჟინერი გვეუბნება, რომ აქ 8-სართულიან კორპუს აშენებენ, ნებართვა კი ქალაქის მერიისგან აქვთ.
გააფნებათ თვას აშენებო?
კი, გვაქვს.
რამდენ სართულიანზე?
8-სართულიანზე.
როდის მიიღეთ
ეს ნებართვა? არ ვიცი, დეტალებზე სხვას უნდა ვიცი. ჩვენ ვაშენებთ.
თუმცა ქალაქ ბათუმის მერიაში საწინააღმდეგოს გვეუბნებიან. პრესამსახურში ამბობენ, რომ ვაჟა-ფშაველას 13-ში სამშენებლო ნებართვა გაცემული არ არის და კომპანია ბათინვესტის განაცხადი 7-სართულიანი კორპუსის აშენებაზე ამ დრომდე განიხილება. ვაჟა-ფშაველას 13-ში უნებართვო მშენებლობა ჯერ კიდევ 5 წლის წინ დაიწყო, მას შემდეგ რაც ამ ადგილას შეპესე სლავა 2015-მა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი უნებართვოდ დაანგრია და საძირკველი მოაწყო. კულტურული მემკვიდრეობის ბათუმის დამცველებმა პოლიცია რამდენჯერმე გამოიძახეს, გვიყვება აქტივისტი შოთა გუჯაბიძე.
დაურეკეს სააგენტოს და პოლიცია რო გამოიძახეს, იმიტომ რომ ვალდებული იყო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი დაანგრა, სისასამართლო დანაშაული არის, მაგრამ ამ მიუხედავად იმისა, რომ 5 წელი არის დაცული, არც არაფერი არ მოხდა და პოლიცია რომელიც იყო გამოძახებული, მაშინ პოლიცია ამბობდა მე არაფერი არ შემიძლია დაანგრიოს, მე რა ვქნა, არაფერი უფლება არ მაქვს. ისევე როგორც იძახენდნენ პოლიციას, რომ საძირკველი ჩააცხა ღობე, ძალიან დიდი სამუშაოები ჩატარებული, მიუხედავად იმისა, რომ არაფრის ნებართვა არ ქონია. გამოძიებამ ვერ დაადგინა წინასწარ დანგრევის ფაქტი, ანუ ეს განზრახ დანგრევის ფაქტი ვერ დაადგინა, ჯარიმდებოდა.
ვაჟა-ფშაველას 13-ში დანგრეული კულტურული მემკვიდრეობის სანაცვლოდ კომპანია ვალდებული იყო ძეგლი პირვანდელი სახით აღედგინა, თუმცა ეს ვალდებულება კომპანიას მას შემდეგ მოეხსნა, რაც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ შენობას ძეგლის სტატუსი მოუხსნა. ახლა კი ამ ადგილას მშენებლობა უკანონოდ მიმდინარეობს, ნებართვას კი უკვე სხვა კომპანია ბათინვესტის სამშენებლო სამუშაოების პარალელურად ითხოვს. ძეგლის სტატუსის მოლოდინში ფალიაშვილის 18-ში კიდევ ერთი ისტორიული სახლი დაანგრიეს უნებართვოდ. ამის შემდეგ ბათუმის მერიამ აქ სამშენებლო ნებართვა გასცა და ახლა აქ მრავალსართულიანი კორპუს კომპანია ძმების სახლი აშენებს. აქტივისტი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ ისტორიული სახლების ნგრევისა და უკანონო მშენებლობების 100-მდე ფაქტი აქვთ მოძიებული, თუმცა ამ დრომდე მშენებლობის შეჩერების პრეცედენტი არ ყოფილა.
რამდენად არის ახლა ეს ხელისუფლების პოლიტიკა, თვითონ შეგიძლიათ განსაჯოთ? ოღონდ მე შემიძლია მოგიყვანოთ ნებისმიერი 100 ფაქტი და აღმოჩნდება, რომ 100-ში ძალიან ბევრი დანაშაული არის ჩადენილი. რეალურად ერთ შენობასაც ვერ იპოვით ისტორიულ ბათუმში, სადაც რაღაც დანგრეულია და რაღაც აშენებულია, ეს კანონიერად მოხდა. ნუ თეორიულად არ არსებობს. ეს გახდა სწორედ რაღაც აი პოლიტიკა, რომ ეს კულტურული მემკვიდრეობა დაბალი ღობია, ანგრიო და არც არავინ ამაზე პასუხს არ მოგწოს. არათუ პასუხს არ მოგწოს, პირიქით უფრო და უფრო მეტი ადამიანის ილოს რა ქაოსში ამ ამ ხალში, რომ იქ კარგად იჭერება თევზი.
სამშენებლო ნებართვების გაცემამდე ბათუმის მერია პროექტებს აჭარის მთავრობასთან არსებულ ზონალურ საბჭოში განიხილავს. ამ საბჭოს წევრები ძირითადად ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან. მათ უნდა მოიწონონ სამშენებლო პროექტები, რომელიც ისტორიულ ბათუმში შენდება. შემდეგ პროექტი ისევ მერიას უბრუნდება და სამშენებლო ნებართვას ამის შემდეგ გასცემს. ზონალური საბჭოს გაუქმებას უკვე რამდენიმე წელია ითხოვენ ბათუმელი აქტივისტები, რადგან მიაჩნიათ, რომ ქალაქისთვის საზიანო და უკანონო გადაწყვეტილებას იღებენ. ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევას აქტივისტი ირმა ზოიძე იხსენებს, როდესაც კომპანია მარტი ჯგუფმა ფარნავას მეფის 108 ნომერში უკანონოდ სართულებია შენა ნებართვა კი შემდეგ მოითხოვა.
თვითმართველობას იმ ორგანიზაციებს, როგორც ნებართვებზე არიან პასუხისმგებლები, აქვთ მხოლოდ ნოტარიუსის ფუნქცია. ისინი ნებართვებს კი არ გასცემენ. უბრალოდ აკანონებენ იმას, რასაც მენაშენე მოისურვებს. სამი სართული ადამიანმა ისე აღნიშნა, რომ ზედამხედველობის სამსახურმა ეს ვერ დაინახა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ქალაქის ცენტრში, საკმაოდ მაღალი შენობა, რომლის დაუნახაობა შეუძლებელია. ამ პირობებში ადამიანმა აღნიშნა ზემოდან 3-4 სართული, ფოტო გადაიღო და ეუბნება, რომ ეხა დამიმტკიცეთ. კითხვა მაინც დასვა ვინმე? უბრალოდ ჩვენ გავსვით კითხვები, ვიკითხე რა საპირებს ეხლა ზონალური საბჭო და პასუხი იყოს გასაოცარი, რომ ადამიანმა იშრომა, ჩადო ფული, ინვესტიცია და ეხა ჩვენ როგორ დაუშვით ამას? სანქციებზე არ იყო ლაპარაკი. ასე იმართება ეს ქალაქი.
ბათუმში კიდევ ერთი უნებართვო მშენებლობა თავდადებულის 48-ში გასულ წელს გამოვლინდა. მესაკუთრემ ქალაქის ცენტრში 8 სართული უკანონო დააშენა. მაშინ ბათუმის მერიაში საჯაროდ თქვეს, რომ შენობის დემონტაჟი მოხდებოდა. თუმცა გასული წლის ბოლოს ეს ობიექტი საჯარო რეესტრში კერძო საკუთრებაში დარეგისტრირდა. აშენებული 8 სართულის დემონტაჟი კი არ დაწყებულა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს სამეურვეო საბჭოს წევრმა გიორგი ქარცივაძემ, რომელიც სამეურვეო საბჭოში ნაციონალური მოძრაობის კვოტით არის წარდგენილი. დღეს დირექტორისთვის გიორგი კოხრეიძისთვის უნდობლობის გამოცხადების მოთხოვნით განაცხადი წარადგინა სამეურვეო საბჭოში. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ქარცივაძემ მოუწოდა საზოგადოება, მე მიყვარს ბათუმის წევრს ალექსანდრე მილორავას, რომელიც მეექვსე დღეა შიმშილობს გიორგი კოხრეიძის გადადგომის მოთხოვნით, რომ ეს აქცია შეწყვიტოს. თავად მილორავა აცხადებს, რომ კოხრეიძე დაკისრებულ მოვალეობას ვერ ასრულებს, ჟურნალისტებს დევნის და გაურკვეველია მისი პრიორიტეტები და საბიუჯეტო ხარჯების მიზნობრიობა, ამიტომ მან თანამდებობა უნდა დატოვოს. დღეს ალექსანდრე მილორავამ ასევე განაცხადა, რომ მაშინ როცა გიორგი ქარცევაძე მზადარის დაიწყოს დირექტორის იმპიჩმენტის პროცესი ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი სამეურვეო საბჭოში, ამ პროცესებში არ ერთვებაო და მილორავამ ამ პარტიის ლიდერებს მიმართა დაარწმუნონ მათი წარმომადგენელი, რომ დაუჭიროს მხარი იმპიჩმენტის საკითხს. ამ განცხადების შემდეგ სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ ქართული ოცნების კვოტით არჩეულმა გიგა ჩხარტიშვილმა განაცხადა, რომ ეს განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ მიმდინარე პროცესები პოლიტიკურად არის მართულიო. თავად საბჭოს წევრმა თამარ წილოსანმა განაცხადა, რომ დირექტორისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა დაიწყება მას შემდეგ, რაც შესაბამის კონსულტაციებს დაასრულებს ჟურნალისტებთან, მედია ორგანიზაციების და ქარტიის წარმომადგენლებთან. განცხადება გააკეთა ევროპული საქართველოს წევრმა აჭარის უმაღლეს საბჭოში პეტრე ზამბახიძემაც, როგორც მან თქვა, მის მიერ წარდგენილი კანდიდატი აჭარის ტელევიზიის სამეურვეო საბჭოში გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად იღებს. 2020 წლის მაისში აპრილთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 0.2%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 6.5% შეადგინა. ასეთია საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემები. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე, ფასების 14.7% გაზრდა. 2020 წლის აპრილში მართან შედარებით საქართველოში წლიური ინფლაცია 6.9% იყო. ლარი განაგრძობს გამყარებას ამერიკულ დოლართან და ევროსთან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალშევა, ერთი ამერიკული დოლარის ღირებულება 3.4 საჭარბებს. შესაბამისად ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით დაახლოებით 4.5 თეთრით გამყარდა. არ ჩეხება ევროს ოფიციალური კურსი 3 ლარი და 40 თეთრია ოდნავ მეტი ევროს ცვლილებამ, ევროს კურსის ცვლილებამ დღეს 2.5 ლარი შეადგინა, როგორც კვე გითხარით, ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი ოფიციალური კურსები ძალაში ხვალიდან შევა. თქვენს მენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.